seko ya Allah ngama waki ya yonki Useko ya Allah ngama waki ya yonki
Useko ya Allah ngama waki ya yonki
Baba wara atuba ngamo ya faibema Useko ya Allah ngama waki ya yonki Dada awara atuba ngamo ya faibema Useko ya Allah ngama waki ya yonki 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 Birdam awara atuba ngamo ya faibema Useko ya Allah ngama waki ya yonki Ada awara atuba ngamo ya faibema Useko ya Allah ngama ya Demi lati hakejo Allah ya fi aibea Useko ya Allah ngama ya Demi lati jeno Allah ya fi aibea Useko ya Allah ngama ya Useko, useko, Allah oki ya yonki. Useko ya Allah, ngama oki ya yonki. Useko, useko, Allah oki ya yonki. Useko ya Allah, ngama oki ya yonki.
Batake ol pol ha FSUN. Fas du ol gotol. Batake ol gol iwi ha pol. Nelado Yesu Almasihu be muyo Allah yawugo ha yimbe Allah wonbe ha Efesus hola be der kautal mudum en be Yesu Almasihu Allah babirawo men e Yesu Almasihu jawmirawo men dokka on mo ere e jam yettore latano Allah babirawo jawmirawo men Yesu Almasihu ngam o hokki en barkaji mako ko di e gondi der asama en kebi difu be Almasihu diga o tagayno dunyaru Osubi en ha en lato yimbe mako der kautal be Almasihu en daro Yesu mako en senabe be ngala aibe o yidi en ngam majumo wadi anya jabugo en bana bibbe mako be kugal Almasihu kanjum woni muyo mako bana ni dum fottanimo en mangtamo ere mako kaye firende o hokki en be biddo mako gidaado ngam dalila iyam Almasihu ndu faadam kepden dimu e yafoye hakkeji men bana ni Allah wanginani en mangu mbode nga mudum O wonani en duddum masin o hokki en faamu e hakkilo fu o andini en anniya mako sirriha ka o watno diga boyma be muyo mako ha o latina dum der sa'ire fottande be Almasihu o wadi anniya moptugo kuje gonde der asama e dow lesdi fu o wada Almasihu lato hore maaje der kautal be Almasihu kepden gidal men ha kisndam Allah ku wando ko dume fu fodde muyo mum e nufaye mum subno en diga boyma ha en kebadum Ngam majum sey manten teddungal mako namin artube renugo Almasihu tan amma onon bo onon nanbe wolde gonga ku barkisndam mon de nuddin don Allah hokki on ruhu mum ceningu ngu o wino hokkan banani o wadani on lamba maral mako ruhu majum woni cedo hayruji fudi Allah tammani en keban dito kisndam men timmidi en mangtate dungal mako to minani hala nuddin ki mon do Yesu jawmirawo men Non bo hala yide mon ha yimbe Allah fu. Ngam maju mi accata yettugo Allah ngam dalila modon. Midon siftora on foro in der do'aji am. Midon toro Allah babirawo jawmirawo men Yesu Almasihu. Allah marro teddungal. Ha o hokka on ruhu mako. Ngu famtina on. Ngu wanginana on Allah ha andon mo. Allah mabita hakkiloji mon be jayngol mum. Ha on gi'a timmitir de lawon de o ewni on ha on jottoton. On pama mangu marol kaye fiwal ngal osigani yimbe mako. On pama bo bawde mako burde maunugo kuwoje der meden enen nuddinbe. Bawde de, Allah hutiniri de be sembe mudum fu. Nde o ummitini Almasihu der maibe, nde o joini mo hanyamo mako ha asamanji. Haton Almasihu don lama na umaube asama, e marbe lamu, e bawde, e jaumirabe, e inde teddude eunete de kode. Na ner jamanuru ndutan, amma der warandubo. Alla walli ni kodume fu leskos de mako, wadi mo jawmirawo do kodume fu, lati ni mo horejo jamaare nuddinbe. Kaire woni bandu Almasihu. Nder mare Almasihu don wanga be laabdum. Kanko ke binando kodume fu, kotoy.